Millaisessa hapessa Kiinan talous on alkaneen vuonna? Tai itse asiassa Kiinassa uusi vuosi vaihtuukin tuossa 8. päivä helmikuuta taitaa olla. Et se on muuten apinan vuosi alkamassa Kiinassa. Eli millainen apinan vuosi Kiinassa on tulossa? Tämä on Yle Puhe Politiikka-radio. Mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikka-radio.
Tervetuloa Politiikka-radioon ekonomisti Riikka Nevalainen Suomen Pankista ja talousasiantuntija Martin Paasi Nordnetistä.
Kiitos.
Nuutilainen. Kiitoksia.
Sori. Nuutilainen.
Kyllä.
No niin. Hienoa. Hyvä alku. Siis Riikka Nuutilainen Suomen Pankista. Niin. Tuossa siis Kiinassa nähtiin jo syksyllä 2015 pörssin alamäkiä ja nyt tässä alkaneena vuonna niin sama meininki on jatkunut. Mediassa on revitelty otsikkoja Kiinan talouden hyytymisestä ja niin edespäin. Et miten se on, että onko Kiinassa nyt menossa soft vai hard landing?
Sano se, näin niin kuin osakemarkkina-asiantuntijana tai ikään kuin sellaisena, niin voidaan ehkä todeta se, että Kiinassa tosiaan niin suuri 90% niin kuin kiinalaisen pörssin kaupankäyntivolyymistä niin on tosiaan piensijoittajien käsialaa ikään kuin ja kiinalaiseen kulttuuriin kun kuuluu toi uhkapeli aika olennaisena osana niin siellä ei tosiaankaan olla tällaisia pitkäjänteisiä säästäjiä vaan siellä ollaan niin kuin nopeiden voittojen perässä ja näin ollen nyt sitten kun jotain negatiivista talousuutista tulee, niin siihen reagoidaan hyvin voimakkaasti.
Painetaan myyntinappia.
Painetaan heti. Ruudut punaisiksi niin sanotusti. Ja sitten totta kai, niin kun Kiina on ollut tämä niin kuin ikään kuin maailmantalouden veturi viimeisinä vuosina, niin kaikki hidastumisen merkit on niitä seurataan niin kuin suurennuslasilla täällä länsimaissa ja sitten tällaiset pörssikuprutkin, niin sitten saa ehkä vähän kohtuuttomankin suuria vaikutuksia myös tänne meille.
Miten sä Riikka katot tätä kuviota, että siis näin on, että siellä painetaan paniikkinappula, että tämmöinen kiinalainen pörssipaniikki on siis hyvin kotimarkkinavetosta paniikkia, mutta kuinka paljon tällä on niin tekemistä reaalitalouden kanssa? Kuinka paljon korreloi pörssikurssit Kiinassa, jotka tietysti heijastui myös maailman pörsseihin, korreloi sen Kiinan taloushapen kanssa?
No itse asiassa ehkä pörssistä voisi näyttää, tämäkin pörssistä katsottuna siltä, että siellä nyt olisi menossa jotakin rajua ja dramaattista, mutta kyllä siellä reaalitalouden puolella näyttää suhteellisen niin kuin tasaiselta kasvuvauhdin hidastuminen, että sieltä ei ole kyllä tullut semmoisia uutisia, mitkä nyt mitenkään hälyttävästi viittaisi tähän tämmöiseen romahdukseen ja osittain ehkä sitten se pörssikaupan käyntikin on aivan jopa irrallaan reaalitaloudesta, että ei niiden välttämättä edes tarvitse olla reaalitalouden uutisia, jotka sitä pörssiä heiluttelee, niin voi olla aivan jotain tämmöistä laumakäyttäytymistä tai sitten spekulaatiota näillä sitten Kiinan valtion toimilla osakemarkkinoilla, josta sijoittajat on paljon spekuloinut, että milloin ne päättyy ja mikä niiden volyymit on ja näin, että itse asiassa sieltä reaalitalouden puolelta ei kauheasti kyllä ehkä löydä syytä tälle koko pörssimyllerrykselle.
Ei.
Niin ja se, mikä tietysti Kiinassa on niin mielenkiintoista tosiaan, että niin kuin just Martin sanoi, että siellä paljon vaikuttaa niin piensijoittajien tai kiinalaisten sijoittajien niin kuin reaktiot pörssiin, mutta myös valtiohan on jo pitemmän aikaa tehnyt näitä tukiostoja, siis pyrkinyt tavallaan hillitsemään kurssilaskuja aina tietyissä tilanteissa.
Joo, ja se itse asiassa on toiminut niin kuin markkinoilla päinvastaisesti, että se on niin kuin enemmänkin nostanut sitä huolenaihetta että se Kiinan talous on jotenkin niin kuin hidastumassa nopeammin kuin mitä kuvitellaan, mutta niin kuin Rika sanoi, niin tosiaan niin tämä kansantalouden ja pörssin yhteiselo on ollut hyvin eriävää viimeisten oikeastaan aina vuosien aikana.
Niin on. Joo, ja näitä kupliahan on nähty Kiinassa aiemminkin, että Kiinan osakemarkkinat on älyttömän volatiilit verrattuna tämmöisiin moniin länsimaisiin markkinoihin. Ja sieltä tosiaan, niin kuin sanoit, että siellä lähes kaikki sijoittajat on piensijoittajia, sieltä puuttuu oikeastaan kaikki tämmöiset suuret institutionaaliset sijoittajat. Siellä ei ole ulkomaisia sijoittajia, eikä siellä ole esimerkiksi valtion eläkerahastoja. Ja tästä sitten ehkä johtuu, että sitten Kiinan valtio on nähnyt niin kuin omaksi roolikseen olla se tavallaan pörssimarkkinoiden stabiloja, mutta sitten miten se on onnistunut, niin se nyt ei näytä ehkä ihan kauhean loistavasti menneen.
Ja historiassahan se on niin kuin aina moneen kertaan nähty, että siinä vaiheessa kun valtion taho alkaa puuttumaan tai jollain muulla tavalla puututaan siihen kaupankäyntimekanismiin tai siis hinnanmuodostumismekanismiin, niin se yleensä vaan synnyttää enemmän huolta, että Soroksen aikoinaan iso betti punnan devalvoitumisesta, niin oli yksi tällainen esimerkki, missä oli just, missä hän nyt yksinkertaisesti vaan totesi, että tämä kurssi on ihan puppua ja se on ihan sama, mitä poliitikot sanoo, niin tämä tulee joka tapauksessa devalvoitumaan ja niinhän siinä sitten kävi.
Joo.
Ja vähän niin kuin sama juttu, että nyt se käydään niin kuin samaa koulua sitten Kiinassa.
Mutta se tietysti kuitenkin, että kyllähän niin kuin maailman pörssit kuitenkin on reagoinut myös siihen, mitä Kiinassa tapahtuu. Että et ei vaan niin kuin nyt syytetä Kiinan pörssiä niin kuin reaalitaloudesta niin kuin irtaantumisesta. Et minkä takia sitten kuitenkin globaalit pörssit niin villisti tavallaan panikoituu myös Kiinan meiningistä? No, vai onko se kysymys jostakin muusta? Onko tämä väärä kysymys?
Ei.
Onko tämä väärä näkökulma?
Ei ollenkaan. Siis mun mielestä se on ihan perusteltu kysymys. Oikeastaan niin sille ei löydy muuta selitystä kuin just se, että koska muualla maailmassa menee niin sen verran heikosti ja Kiina on ollut niin kuin tämä, Kiinan talous on ollut tämä niin kuin last line of defense tässä
se tulee niin kuin tämmöiseen otolliseen lainausmerkeissä maaperään.
Joo, että no. se on niin kuin kaikki merkit Kiinan talouden hidastumisesta, niin tosiaan sitä niin kuin seurataan kuin tikkana, niin kuin, että mikä siellä se tilanne on. Ja sitten kaikki muut tällaiset kuprut, niin yhtä lailla saa niin kuin vähän ylisuuren painoarvon sitten niin kuin, pörsseissä. Ja sitten toisaalta tähän liittyy myöskin sitten totta kai se, että länsimaalliset pörssit on hirveän doupattuja. Eli täällä on niin kuin tätä määrällistä elvytystä harrastettu viimeiset mitä se nyt tekee vuodesta 2008, niin 7 vuotta niin kuin eriävässä määrin.
Enemmän tai vähemmän. Välillä tultiin vähän sitten kiristävämpää politiikkaa.
No välillä joo, mutta se osoittautui virheeksi ja sitten taas rahaa annat auki. Ja näin ollen, niin markkinoilla on vähän tällaista, siis on kaksi leiriä. Ne, jotka sanoo, että tämä on niin kuin pörssikurssit on ihan, ne ei enää länsimaissakaan kuvasta sitä, reaalitaloutta, mikä on todellista.
Joo.
Ja että ne toisin sanoen, että on niin kuin jonkunnäköinen kupla on syntynyt ja sitten on nämä muut, jotka on sitä mieltä, että no, että itse asiassa niin näillä parametreilla niin tämä pitääkin näyttää tältä. Mutta että markkinoilla on siis vahvat eriävät näkemykset siitä, että mikä se oikea tilanne on ja tällaiseen maaperään, kun sitten isketään joku kiinalaisten piensijoittajien aiheuttama hermostuneisuus Kiinasta lähtien, niin se leviää sitten kulovalkean tavoin.
No tuossa tuli monta ajatusta mieleen. Tietysti yksi viittasit Martti tuohon elvytykseen, niin Kiinallahan on ihan tajuton siis 3,5 miljardin, onko se euron vai dollarin valuuttavaranto, että siellähän olisi millä elvyttää.
Joo.
Ja voidaan itse asiassa puhua tästä vähän ajan kuttua siitä, että kun nyt on kysymys myös siis siitä, että tuohon tänne pitkään tietysti on tämä tarina, että kotimarkkinaa pyritään elvyttää Kiinassa. Mutta mennään kuitenkin tähän niin kuin huomiseen. Et koska itse asiassa huomenna pitäisi saada tuoreita lukuja Kiinan näitä valtion virallisia lukuja, siis viime vuoden talouskasvusta. Se on kuitenkin ihan kalenterivuosi, siis 2015. Mitä te veikkaat, millaisella tasolla tässä nyt mennään? Että ehkä se, onko se 7 jotain sitä, mikä on tämmöinen keskiarvo odote vai miten menee? Että onko tämä niinku, ja toisaalta se, että onko tässä niinku siis millä lukemalla? Mikä tämän lukeman niinku merkitys on? Ja toisaalta, onks, jos se nyt sitten on jotain ja mitä se onkaan, niin onko Kiinan talous nyt niinku jonkinlaisessa taantumassa vai missä mennään? Ehkä lamasta ei ainakaan voida puhua, eikä kuplan puhkeamisesta. No niin.
Että siis sehän on, jää siihen vajaaseen 7% kaikilla todennäköisyydellä.
Eli 6,5-7 siihen väliin.
6,8-6,9 varmaankin Kiinan tämän vuoden
tämän
virallinen kasvutavoite on näin, noin 7%.
Siis.
Mutta käytännössä mun henkilökohtainen mielipide on se, että niillä prosentin kymmennyksillä ei ole mitään käytännön merkitystä. Se talous on niin älyttömän iso, sen BKT:n tilastointi on jäänyt ajasta jälkeen. Siellä palvelusektori kasvaa paljon nopeammin kuin ehkä BKT pystyy tilastoimaan. Ja sitten jos
ai jaa, että voisi markkinat olla toisinpäinkin, siis että tämä luku voisi olla jopa korkeampi kuin mitä
siis
mitä
en kasvuluvusta en tiedä, mutta Kiinan BKT todennäköisesti on paljon isompi, jos käytettäisiin uudempia tilastointista
tarpeja, niin
BKT:n volyymi, koko
volyymi,
määrä.
Just näin, joo.
Että, ja sitten siinä todennäköisesti myös kasvu voisi olla isompi, koska palvelusektorin koko olisi isompi, ja palvelusektori on tällaisen hetkellä se, mikä ylläpitää kasvua. Ja se, että nyt kaikki huomenna tuijottaa sitä yhtä desimaalia, on mun mielestä jotenkin aivan käsittämätön.
Joo, kyllä se näin on, että niin kuin tosiaankaan mistään taantumasta ei voi puhua, kun talous kuitenkin kasvaa useita prosentteja. Tässä tapauksessa niin oli se hyvin tai huonosti, niin jos se on huonosti, niin se on 6%. Se on niin kuin meidän suomalaisten märkä uni, että meillä olisi sellainen tilanne päällä.
Näin on.
Että tota...
Ei ole ikinä ollut semmoista tilannetta päällä.
Ei ole vähän aikaa. Kyllä me joskus on ollut.
Joskus ihan silloin, joskus sotien jälkeen.
Sotien jälkeen joo, mutta joka tapauksessa, että tota... Hyvin pyyhkii kyllä siinä mielessä, mutta tosiaan niin tässä niin kuin taustalla kai on ehkä se olennainen osa, että tosiaankin kun kiinalaiset pystyy 19 päivää vuoden vaihtumisen jälkeen tulemaan ulos niin kuin muka tiedolla siitä, että missä se talous menee, niin se herättää kysymyksiä ja näin ollen niin on iso lauma ihmisiä ja sijoittajia, jotka on sitä mieltä, että nämä Ei ole niinkään paljon kyse siitä, että onko nämä luvut väärät, vaan enemmänkin kysymys on siitä, että miten paljon väärässä niin sanotut viralliset luvut on.
No mitä sä veikkaat, onko ne ala- vai yläkanttiin? No. Se, kai se peruskuvio on ollut, että liioitellaan, mutta...
Joo, no siellähän on tota noin, niin, tällä niin kuin valtion puolelta niin tavoitteenahan on tuplata vuoden 2010 taloudellinen tilanne niin vuoteen 2020.
Joo.
Ja se vaatii sen, että se talon vuotuinen kasvu pitäisi olla vähintään se 6,5. Ja tota noin, niin...
Eli sen on oltava vähintään se.
Itse asiassa 6,9, jotain tällaista. No, mutta siis näillä lukemilla niin sanotusti. Ja tota noin, niin... Ja näin ollen, niin siellähän on jonkunnäköistä Neuvostoliiton ajan jäänteitä niin kuin vielä toki tässä valtionkoneistossa. Ja näin ollen, niin tähän kai se nojaa tämä niin kuin joidenkin markkinaosapuolten epäilys näitä lukuja kohtaan.
Okei, tämä on Yle Puheen Politiikka Radio ja Martti Paasi Nordnetista ja Riikka Nuutilainen Suomen Pankista ovat studiossa. Mä oon Sakari Sirkkanen.
Politiikka Radio.
Ja tuossa kun viittasit Martti tähän neuvostokuvioon, niin siis tämähän on tämä Kiinan valtiojohtoinen politiikka. Sitä on pidetty jonkinlaisena menestystarinana myös. Joo. Siis, että on tämmöinen valtiokapitalistinen järjestelmä, joka rulettaa. Sitten on meidän tämä länsimainen liberaalit demokratia, että meidän markkinatalousjärjestelmä, joka jotenkin alkaa olla vähän niin kuin old schoolia. Mutta jos te katsotte tätä tilannetta niin kuin tästä näkökulmasta, niin miltä tämä niin kuin vertailu tuntuu? Onko tässä pointtia? Kun tietysti toisaalta myös, niin kuin olen tässä tullut tässäkin keskustelussa esille, että niin kuin markkinat reagoi aika hanakasti siihen, että puututaan eri tavalla asioihin, että se niin kuin ikään kuin kääntyy itseään vastaan, että onko se Kiinan tie kuitenkin pitemmässä juoksussa sitten kuitenkin, he tulevat tänne, missä me jo ollaan?
No kyllä mä sanoisin, että se Kiinan tie ei ole, kiinalaiset kuitenkin on oppimassa niin kuin markkinatalouteen siinä mielessä, että ja yksi merkki siitä on myöskin se, että aletaan kantaa vastuuta näistä niin kuin päästöistä esimerkiksi. Et sehän on ollut sellainen käsittääkseni asia, joka on alkanut tulla mukaan tähän retoriikkaan, joka siis tavallaan vähän pehmentää nyt sitten tätä kasvutavoitetta siinä mielessä, että on alettu puhumaan tällaisista asioista, pitää siivota maaperät ja ilmat ja muut, koska se saastuttaminen on Kiinassa iso ongelma.
Niin, taitaa tulla mikäköön osa maailman päästöistä tulee Kiinasta kolmasosa tai jotain,
no joo,
hiilipäästöistä.
Joo. Ja sitten yhtä lailla niin nehän sitten kuluttaa 60% maailman rautamalmista, joka tulee toimitetaan laivojen avulla. Että siis se on niin, kuin niin valtavan iso talous. Et täytyy muistaa nyt, että siellä on 1,4 miljardia ihmistä asuu ja tosiaan nämä piensijoittajalauma niin on vähän riippuen siitä, että keneltä kysyy, niin on 100-200 miljoonaa kappaletta, eli se on muutama kerta Suomen väestö, joka käy siis aktiivisesti osakekauppaa.
No miltä se nyt sitten vaikuttaa tässä, kun tässä jo puhuttiin siitä, että nyt tämä Kiinan valuutta yuan on devalvoitunut, ja sitten niin kuin siellä on siis vientiluvut ei ole ihan samaa luokkaa. Tosin niistä saatiin vissiin vuoden lopulla taas vähän parempaa tietoa tai parempia lukuja, mutta sitten toisaalta niin kuin, siis Kiinassa on jo pitempään ollut tämmöinen, että satsataan niin kuin kotimarkkinoiden kehittämiseen. Tämä on osa niin kuin tämmöistä modernisaatioprosessia. Niin sä olit, Riikka, just käymässä Hongkongissa. Puhuttiinko siellä Kiinan kotimarkkinoiden? Missä vaiheessa ollaan tässä projektissa?
Kyllä sielläkin puhuttiin jonkun verran Kiinan kotimarkkinoiden kehityksestä ja nimenomaan tästä jo pitkään tapetilla olleesta tästä kasvumallin, Kiinan kasvumallin muutoksesta.
Mikä missä siinä mennään? Ollaanko missä vaiheessa?
No sen kun tarkkaan tietäisi, mutta kyllähän se edistys etenee silläkin saralla, että kyllä niin kuin PKT:stä jo puolet on palvelutuotantoa ja kulutus kattaa kanssa yli puolet PKT:stä verrattuna sitten teollisuuteen ja rakentamiseen, että kyllä se niin kuin etenee, mutta tietenkin tässäkin taas niitä mittareita on vaikea saada, että tosiaan kun PKT-tilastot laahaa jäljessä se tilastointimenetelmä, niin sieltä on vaikea saada tietoa, ja muutenkin esimerkiksi yksityisestä kulutuksesta on Kiinassa tosi vähän tilastoja saatavilla, mutta kyllä se on nähtävissä, ja palkat on kasvanut pitkään, jopa semmoista noin 10% vuodessa keskipalkkojen kasvu, ja samaten siis erityisesti palvelujen, tuotanto- ja palvelujen kysyntä kasvaa, että kyllä se niin kuin on etenemässä, mikä on tämä ainoa vaihtoehto oikeastaan, mikä nähdään, että Kiina voi ylläpitää tätä tämmöistä niin kuin 5-6% kasvua vielä jatkossa, niin on se, että saadaan tämä kotimarkkina kasvu vetämään.
Paljon se keskimääräinen palkka Kiinassa on?
No kai se on jotain sellaista $400 hujakoilla kuukaudessa.
Joo.
Tai vähän enemmänkin kaupungeissa.
Joo, että sehän vaihtelee hirveästi. Että niin kuin tyypillisesti niin nuoriso lähtee kylistä kasvukeskuksiin tekemään töitä ja lähettää sieltä rahaa takaisin kotiin sinne riisipellaille, jossa se palkkataso on niin kuin siis olematon. Et se täytyy muistaa, että se hajanta on erittäin iso. Mutta noin $400 kuukaudessa yksityisellä puolella.
Ja sitten siitä ylöspäin tietenkin isoissa kaupungissa totta varsinkin. Kai, ja sehän on tämä just mitä kuvasit, tämä on ollut se, mikä on pitkään pitänyt Kiinan talouskasvua yllä, että siellä on vieläkin siellä maaseudulla tätä, niin kuin, joiden tietysti tuottavuus tässä pienissä maanviljelyssä on tosi vähemmän tuottavaa kuin sitten se, että nämä henkilöt menee kaupunkiin muuttaa ja siirtyy ja menee siellä töihin, mikä on siis se tavallaan looginen kasvunveturi ollut Kiinassa pitkään.
Mutta niitä kotimarkkinoiden kysyntä on siis Kiinassa kuitenkin kehittynyt vuosien varrella koko ajan ihan suotuisasti. Että sitten jos se voi johtaa siihen, että palkat nousevat, sitten kun ollaan puhuttu myös tästä käänteisestä Kiina-ilmiöstä, niin miten suuri ilmiö se itse asiassa on? Että jotakin tuotantoa oltaisiin siirretty pois Kiinasta, mutta onko se kuitenkin, mikä tämä totuus on tästä? Kuinka paljon tavallaan samaan aikaan siirretään Kiinaan tuotantoa edelleen?
Se on varmaan tosi iso ero eri sektoreiden välillä, että minkälaista työvoimaa. Kyllähän Kiinassa esimerkiksi työvoima alkaa olla hyvinkin koulutettua nykyään.
Joo, nehän on, ne huiputhan on tyypillisesti käynyt koulun jo Jenkkilässä, että siellä ainakin kun itse olin vaihdossa, niin siellä oli niin kuin puolet omista kurssikaverista oli Aasiasta, että ja nehän oli niin kuin ihan ylivoimaisia meihin caucasianaleisiin nähden, että niillä on niin kuin niiden niin kuin opiskelutahti ja stamina on niin kuin ihan eri maasta. Ja sehän nyt varmaan johtuu siitä, että kun meidän mielestä oli vaikeaa päästä kouluun opiskelemaan, kun hakijoita oli 600, niin siellä niitä oli 60 000.
Kiinalainen sisäänpääsyprosentti.
Niin, se on huomattavasti pienempi kuin täällä Suomessa. Mutta toi oli mun mielestä niin kun hyvä huomio toi tästä tää kulutussektori, että se mikähän on niin kun sijoittajan kannalta nyt tämä iso kuuma peruna, niin on tosiaan tällaiset kulutustuotteet, jotka on mukavia, mutta ei välttämättömiä. Ja, koska maa joka, ja talous, joka lähtee niin kun kasvamaan, niin näiden kysyntä
kasvaa
käytännössä nollasta. Ja näin ollen niin se on niin kuin se nähdään että niin tällaiset niin sanotut discretionary consumer products, joka on tämä englantilainen määrite, niin tämä on niin kuin tällainen jymyjuttu Kiinassa, koska siellä on tosiaan 1,4 miljardia kuluttajaa ja nämä kun sitten vaurastuvat, niin niillä alkaa olla varaa niin kuin muuhunkin kuin ihan välttämättömyyksiin, ja silloin tämä kyseinen kulutusala lähtee niin kuin räjähdysmäiseen kasvuun. Tämä on niin kuin ehkä sellainen, ja tätä ei myöskään, niin kuin sä sanoit tuossa Riikka aikaisemmin, niin tätä ei myöskään niin kuin ole mitattu käsittääkseni valtion taholta. Että se on ollut vain sitä teollisuustuotantoa ja muuta.
Niin, me puhutaan kiinalaisesta teollisuustuotannon, sen siitä, että me saadaan varmaan huomenna lukuja viime vuoden lopulta.
Joo. Et sinänsä niin tämä on ehkä sellainen mielenkiintoinen huomio ehkä siitä Kiinan taloudesta, että tosiaankin tällaiset kulutuskysyntä niin kuin suurena teemana ja tällaiset ns. ylimääräinen kuluttaminen niin varsinkin todennäköisesti huimassa kasvussa, vaikka se ei tilastoissa näykään.
Niin on. Ja just tähän talouden rakennemuutokseen liittyen, niin kun monet on ollut tässä viime aikoina huolissa esimerkiksi ulkomaankaupan tai teollisuustuotannon tai sähkönkulutuksen tai jotenkin tämmöisten indikaattoreiden niin kuin aiempaa huomattavasti nopeammasta hidastumisesta, mutta nämä kaikki mitä tilastot, mitä Kiinassa on saatavilla, kuvaa just tätä tämmöistä teollisuustuotantoon liittyviä kasvulukuja. Ja sitten taas tältä yksityisen kulutuksen puolelta, mikä nyt näyttää vetävän aika hyvin, niin sieltä ei oikeastaan saa minkäänlaisia tilastoja. Eli okay, sitten kaikki joo. Tuijottaa näitä tilastoja, jotka jo niin kuin tämän rakennemuutoksen seurauksena on jo niin kuin tavallaan luonnollisestikin niin. Hidastumassa.
Niin, eli laskuvan toimialan lukuja. Ja sitten siellä niin kuin taustalla on jokin muu, joka on lähtenyt kasvuun ja sitä ei ollenkaan katota, että siinä mielessä niin toki
mutta se joutuu, että sitä ei mitata, kun se on kuitenkin se tavallaan se valtion niin kuin talouspolitiikan keskeinen asia, että sitä kotimaista kysyntää pyritään lisätä, mutta sitä ei niin kuitenkaan sitä palvelusektoria samalla lailla mitata.
No ilmeisesti ei, mutta siis toisaalta sitten niin kuin tällaiset kansainväliset pankkiiritalot, siis jotkut Goldman Sachsit tai vastaavat Morgan Stanley ja muut.
Tekee niin, omia arvioitaan.
Tekee omia arvioitaan nyt sitten ja niin kuin ne tekee niin kuin sinänsä myöskin teollisuustuotannolle, mutta joka tapauksessa niin itse asiassa Goldman Sachsin odotus tässä tiistain luvuista on se, että hyviä merkkejä tulee ja kaikki näyttää hyvältä. Se on niiden odotus.
Okei, tämä on Yle Puheen Politiikkaradio. Mä oon Sakari Sirkkanen ja talousasiantuntija Martin Paasi Nordnetistä ja ekonomisti Riikka Nuutilainen Suomen Pankista ovat studiossa. Puhutaan siis Kiinan taloudesta.
Politiikkaradio.
Ja tuossa kun vähän, tai puhuttiin siis tästä tuotteista, jotka ei varsinaisesti tämmöisiä niin kuin välttämättömyystuotteita, ei ole siellä ihan kategorian niin kuin alimmalla tasolla, niin mitä sitä tarkoittaa suomalaisille firmoille kanssa? Koska meillähän on siis kone, joka siellä on markkinajohtaja hisseissä, ja siellä on tämmöisiä isoja teollisia toimijoita. Mutta toisin sanoen suomalaisille yrityksille olisi tulevaisuudessa siis tämmöinen markkina edessä, mutta kuinka hyviä me ollaan näissä tuotteissa?
No tuohon on niin kuin suoralta kädeltä vaikea sana, mutta se nyt on ainakin selvää, että tuossa on niin kuin sellainen 1000 taalan paikka, että niin kuin maailmasta saa etsiä niin kuin toista markkina-aluetta, jossa on tosiaan 1,4 miljardia kuluttajaa.
Mitä tuotteita?
No ne on, mitä ne nyt voisi olla? Ne voisi olla telkkareita, siis kaikkea tällaista elektroniikkaa, kulutuselektroniikkaa, mikroaaltouuneja, siis ei näe mitään niin kuin, tällaisia niin kuin rocket science-asioita.
Siellä on Maslowin tarvehierarkiassa kuitenkin se ylemmässä päässä tämmöisen itsetoteuttamisen ja viihtyvyyden ja kaikkea tällaista.
Joo. Ja vaatteita totta kai, merkkivaatteita. Joo. Ja siinähän on myöskin tällaiset niin kuin luksustuotteet ja muut, kaikki siis tällaiset Louis Vuittonit ja muut, niin nehän on niin kuin
brändituotteita.
Siis kaikki tällainen, joka maksaa enemmän kuin mikä sen tuottaminen maksaa.
Tämä on niin kuin tyypillinen tarina. Näin se menee, kun kehittyy eteenpäin. Sitten alkaa tulla kysyntää tämän tyyppisiä tuotteita. Riikka.
Ja toiset sitten toimialat, mistä nyt on paljon puhuttu tämmöisenä potentiaalisena niin kuin nousevana alana Kiinassa on kaikki nämä tietenkin vihreän energian tämmöiseen ympäristöystävällisyyteen liittyvät teknologiat ja muut.
Clean tech-kuviot
ja sitten elintarvikkeet ja elintarviketurvallisuus, puhtaat luonnon varat, varsinkin näiden
Luomuruoka.
Ja
lihan kulutus kasvaa. Me suomalaiset olemme niin kuin vahvempia.
Mutta se on vähän niin kuin miettiä, että itsekin kun miettii, mä olen syntynyt 70-luvulla, niin silloin kun mä olin nuori, niin täällähän löytyi kaupasta kahdenlaista leipää, niin sanottua ranskalaista leipää, joka oli valkoista paperia, ja sitten tämä jälkiuuni rinkula, jossa oli reikä keskellä, ja se oli niin kuin siinä. Ja tänä näin päivänä, on. Kun sä meet mihin tahansa kauppaan ostaa leipää, niin sinulla tulee niin kuin valinnan vaikeus, kun sitä on niin kuin hyllymetreittäin ja se on uunilämmintä kaikkia ja näin poispäin. Ja tämä oikeastaan, tämä on niin kuin yksi esimerkki tällaisesta niin kuin, esimerkki sellaisesta tuotteesta, jotka edustaa tätä niin kuin premium-asiaa, joka ei ole niin kuin välttämätöntä, mutta se on hirveän mukavaa. Ja sitten sitä mukaan, kun ihmisellä on varaa, niin ei vaan leivissä, vaan juustoissa ja kaikissa muissa tällaisissa myöskin niin kuin ruokkiin ja muihin asioihin liittyviin asioihin, niin tämä on tyypillisesti tällaista, joka tulee sitten ja kasvaa nyt sitten Kiinassa seuraavat varmaan 50 vuotta.
Joo.
öljyntuoja.
Mutta katsotte nyt euroaluetta, EU-aluetta, niin miten näkyykö tämä Kiinan niinku talouden niinku lievä hyytyminen tai tämmöinen tasapaino, että näkyykö se meillä jotenkin? Meillähän on EKP:nkin korkokous tuossa torstaina, että pitäisikö laittaa lisää rahaa markkinoille? Ei Kiina panikki kuitenkaan tässä määrin ehkä.
No tulossa. En mä tiedä siis, mitä mieltä sä Riikka oot, mutta mun mielestä niin meillä on niin paljon ongelmia niin omasta takaa, että niin nämä tällaiset Kiinan desimaalimuutokset, niin ei tässä niin eurooppalaisessa sopassa oikein paljon meinaa.
Ei. Ainoa tietenkin, että pitää huomioida se riski, että jos Kiinassa nyt sattuu jotakin todella suurta, niin pitää mielessä, mutta mikäli se jatkuu tämmöisenä niin kuin tasaisena kasvun hidastumisena, niin ei tässä mitään huolta.
Ei. Et meillähän on niin kuin Kreikan kriisi saattaa pulpahtaa taas otsikoihin Suomihan on menossa samaa putkea kuin Kreikka aikoinaan, vaikka vähän eri syistä ja näin poispäin. Että täällä on kyllä meillä on niin kuin omia rakenteellisia ongelmia, jotka on niin kuin todella suuria ja vaikeita ratkoa. Ja nämä on niin kuin kaikki päätökset, jotka liittyy näihin, niin vaikuttaa oikeastaan enemmän kuin Kiinan tilanne.
Joo.
No ellei nyt sitten tosiaan Kiina niin kuin pysähdy seinään, mitä nyt ei kuitenkaan kukaan oikein usko.
Niin, siis nyt vuosi vaihtuu tosiaan tuossa helmikuun alkupuolella Kiinassa, niin, niin summataan nyt vielä, että millaisena te nyt näette tämän vuoden siis Kiinan osalta ja millaisia vaikutuksia mahdollisesti nyt on sitten maailmantalouteen. Toisaalta tuohon tässä nyt puuttu tästä asuntokuplastakin Kiinassa niin kuin iät ja ajat, mutta on tässä nyt tullut selväksikin toisaalta, että kumpikaan ette nyt usko minkälaisen Kiinan kuplan puhkeamiseen tänä vuonna.
No ei, ja sitten lisäksi niin vielä tällä lisäkommenttina, niin Kiinahan ei ole myöskään niin velkautunut, kun velkautuneisuudestaan puhutaan myöskin Kiinan suhteen. Mutta jos sitten verrataan niin kuin muihin maihin täällä jopa Euroopassa, niin eihän se ole niin kuin edes...
Ei ole samaa lähellekään, edes Suomen luokkaa.
Ei.
Yrityksellä on vähän dollarilainaa kyllä.
Joo, no se on totta.
Että nyt kun yuan on devaluoitunut, niin se niin kuin tietysti...
Mutta kyllä itse asiassa, siis valtionvelkahan Kiinassa ei ole... iso, varsinkaan keskushallinnon velkahan on hyvin pieni.
Mutta yksityisten velka.
Yksityisten yritysten velka itse asiassa on ja se, varsinkin se kasvun nopeus on todella huolestuttava. Että se on nyt ehkä suurin riski, mikä tässä Kiinan talouskehityksessä voi tulevina vuosina olla, että mikäli tätä niin kuin velkavetosta elvytystä jatketaan ja velan kasvu jatkuu vielä pitkään, niin sitten se voi tulla todella kalliiksi.
Ja mihin tätä velkaa on otettu? Onko tämä niin kuin, on puhuttu sitä kiinteistökuviosta, investoinnista?
Osittain, joo.
Mihin se on ohjautunut se raha?
Se on lähinnä lähtöisin tästä vuoden 2008 finanssikriisin jälkeisestä. Kiinahan elvytti kovasti ja sai pidettyä kasvuluvut hyvinä. Ja silloin investointiin asunnot oli yksi. Sitten toinen oli rakennettiin tätä, mistä nyt paljon puhutaan, yritetään päästä eroon näitä ylikapasiteettituotantoa, eli valtavia terästehtaita ja muita tämmöisiä isoja lasitehtaita ja muita teollisuustuotantoa, mille ei enää riitä kysyntää. Mm. Ja siellä on kuitenkin paljon työpaikkoja, josta sitten valtio on huolissaan. Se pitäisi saada tuotanto ajettua alas ja etsiä ihmisille uusia töitä, mikä on nyt seuraavien vuosien aikana kyllä tulee iso haaste olemaan.
Okay. Mutta myöskin se yksityinen velka, niin se on niinku 100-120% BKT:stä, että se ei ole edelleenkään niinku lähellä.
Kyllä se koko naisvelka alkaa olla yli 200% BKT:stä ainakin joidenkin arvioiden mukaan. Että kyllä se...
No siinä tapauksessa mä korjaan.
Okei. Okay. Eli tätä lukua kannattaa pitää
tätä
tänä
lukua
vuonna.
Tosin tässäkin pitää silmällä sanoa, että Kiinan tilastojen puutteet tulee tässäkin vastaan, että
niin,
tosi
että se
hankala.
Voi enemmän,
se voi olla enemmän tai vähemmän tai
sinne päin.
Mutta vielä se, että eikö siis Kiinassa yksi pommi, miina, voi olla siellä, että ei tunneta näitä aluehallinnon siis velkaantumislukuja, sikään kuin kiinalaisten kuntien velkaantuneisuusastetta.
Joo. Siitä on esimerkiksi virallisiakin arvioita tehty, mutta siis ongelmahan on se, että ne aluehallinnot on velkaantunut tämmöisten erinäisten yritysten, tämmöisten sitä tarkoitusta varten luotujen yritysjärjestelyiden kautta, koska aiemmin Kiinan lain mukaan aluebudjettitien piti olla tasapainossa, eli alueet ei saanut ottaa velkaa. Ja alueilla oli kuitenkin kauheasti vastuita eri investointihankkeista ja muista, jolloin sitten rahoitusta hankittiin tämmöisten erinäisten rahoitusjärjestelyiden kautta.
Okay.
Ja nyt se kaikkien näiden rahojen volyymi, niin siitä on jonkun verran epävarmuutta. Ja myös ne on otettu aika monesti aika korkealla korolla. Ja näitä nyt yritetään purkaa sillä, että nyt vasta sallittiin
just
se, että alueet saa laskea liikkeelle bondeja, jos olisi paljon matalampi korko, ja sitten näillä sitä kautta kerätyillä rahoilla maksaa näitä kalliskorkoisia lainoja pois.
Joo.
Mutta tämän Joo. kuvion onnistumisesta ei ole vielä.
Joo, eli vaikka siis Kiinan valtio ei virallisesti ole hirveän velkaantunut, se on jotain 40%, niin tätä kautta se sitten... Niin kun...
Tätä kautta se nousee isommaksi, samoin budjetin alijäämä
yes.
kasvaa.
Okei. Valitettavasti me aika loppuu. Kiitoksia tästä erinomaisesta Kiinan keskustelusta, Riikka ja Martin.
Kiitos.
Kiitos.
Politiikka Radio.